Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Нацрт погодбите кои ги подготвија Македонија и Грција се очекува да бидат тема на разговорите за време на посетата на земјава од страна на шефот на грчката дипломатија Коцијас. Тензиите во владината коалиција ќе продолжат да растат, но за сега таа не е под закана, коментираат аналитичари. Најрано во 2020 година може да се спроведе попис во Македонија, велат експерти. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нацрт спогодбите кои што одделно ги подготвија Македонија и Грција се очекува да бидат тема на разговорите за време на посетата на земјава од страна на шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас. Контактите кои Коцијас ги оствари со македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров, како и со останатите политичари, се сметаат за подготовки за средбата со посредникот Метју Нимиц на крајот на месецов, известува Фросина Димеска.
Со пристигнувањето на меѓународниот аеродром Скопје, грчкиот министер за надворешни работи Никос Коцијас ја почнува дводневната посета на Македонија. По неформалната вечера со неговиот домаќин, шефот на македонската дипломатија Никола Димитров, официјалните средби со македонските политичари се очекува да се одржат в петок. На состаноците се очекува и двете страни да разговараат за нацрт спогодбите што се ги разменија. Грчката верзија најавена во почетокот на годинава во Скопје стигна неделава, а македонската варијанта која владата претходно не ја најави била испратена во Атина во вторникот. Нема официјални детали за тоа што се одржат двата документа, но од изјавите на политичарите и неофициалните информации во медиумите може да се препознаат рамките на текстовите. Нацртот чија подготовка ја водеше Коцијас има 7 точки: името, обсегот на употребата, јасикот, идентитетот, комерцијалната употреба на името, акронимите и кратенките. Портпаролот на грчката влада Димитрис Занакополос прецизираше дека нацртот ги содржи основните позиции на грчката страна во преговорите, односно потребата да се најде заемно прифатлив договор со сложено име што ќе важи ерга омнес, односно за севкупна употреба, нешто за што предуслов е и соодветна уставна промена. Македонската верзија па, како што рече премиерот Зоран Заев неделова, содржи повеќе формулации на меѓународни договори.
Значи, во нашата нацрт спогодба има повеќе меѓународни формулации на вакви меѓународни договори, заради тоа што формулациите во делот на името, употребата, широчината, не знам, идентитетските прашања, кодовите или слично, се уште се на маса за преговори. Така да тие се оставени празни полиња, како што се оставени и од грчка страна. Се работи повеќе за технички аспекти на формулација на договорот, но верувам дека на крајот сепак Обединетите нации се тие што имаат најсериозна промеморија на искуство на вакви меѓународни договори, затоа конечно тоа што го очекуваме токму таму.
Рече Заев. Тој неколку пати инсистираше дека нацрт спогодбите се само од помош во процесот на разговорите, а дека главно е тоа што се случува во Обединетите нации под водство на посредникот Метју Нимиц. Како што беше и претходно најавувано, двајцата шефови на дипломатии Димитров и Коцијас ќе се сретнат со него по состанокот во Скопје, конкретно идниот петок во Виена. Последната средба на тројката, исто така во австрискиот главен град, се одржа на 13 февруари, а по неа Заев рече дека за три поглавја од 7 точки за кои разговарале двете страни имало приближување. Тој тогаш најави дека новата средба со Нимиц ќе биде закажана веднаш откако ќе се направил, како што рече, сублимат од средбата што се одржа во февруари.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Политичката сцена е бранувана од низа настани како оставка на министер, протести и новите истраги на специјалното јавно обвинителство во кој осомничен за прв пат е лидерот на ДУИ. Се поставува прашањето дали овие случаи се инструментализирани од владачките партии за да се сврти вниманието од клучните национални и политички теми и дали има проблеми во владачката коалиција. Аналитичари велат дека тензии ќе има, но дека владата ќе обстои. Пелагија Стојанчова.
Изјавите на представниците на официјалните владини коалициски партнери во јавноста не одават печаток на разногласие. Но министерот за правда си даде оставка за случајот со Малиот Алмир, на протестите за истиот случај имаше и функционери од ДУИ, а владата останува на ставот дека судските одлуки се одлуки на правосудните органи како независни институции. Во исто време, специјалното јавно обвинителство отвори нови истраги за кои за прв пат е осомничен лидерот на ДУИ, Али Ахмети. Тензиите во владината коалиција ќе продолжат да растат, ќе продолжат да се зголемуваат и различните пристапи кон политиките, вели аналитичарот Петар Арсовски.
Но не мислам дека самата коалиција е подракана, имајќи пред дека на двете партии политички опортуна име во моментот да останат. Но коалиција да иди сите други алтернативи се полоши. Така што мислам дека ефикасноста на имплементацијата и политичката координација ќе продолжат да бидат проблематични, но дека суштински политички проблем во коалицијата нема да се појави, односно лидерите нема да дозволат да се појави.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслиу вели дека протестите за Алмир се изворни и не верува дека се инструментализирани од владеачките партии.
Бар по организаторите и по составот на протестантите. Постапката со Мандри од Алмир и протестите вчера, мислам дека ќе помогнат на владата да тие реформски процеси кои ги планира да се интензивираат во правосудството, така да не верам дека тоа е поврзано со случаевите на СЕО и оставката на министерот. Оставката на министерот беше добро поздравена од граѓаните, нарочно албанците.
Специјалното јавно обвинителство отвори три нови истраги. Лидерот на ДУИ и коалиционен партнер во владата, Али Ахмети, за прв пат е осомничен во случај на специјалното обвинителство. Обвинителството отвори истрага попис против Ахмети и против поранешниот премиер и поранешен лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски за пропаднатиот попис во 2011 година. Аналитичарите велат дека во однос на случајот на СЈАО во кој осомничен Ахмети, останува да се види како ќе се одвива процесот.
Како лидери на партии, нивните одлуки, тоа би било уникатен пример, каде што одлуки на политичари нанесуваат штета. Така да тоа треба реално да видиме кога ќе почне судската постапка во кој правец ќе се движи.
Вели Муслиу. Арсовски вели дека целата ситуација е политички непријатна.
Но од друга страна покажува еден непристрасен пристап на СЈО, што го зголемува кредибилитетот на целиот процес.
Вели Арсовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Најрано во 2020 година може да се спроведе попис, доколку наскоро се донесе закон за пописи, доколку навреме почнат подготовки за попишување на населението. Експерти велат дека надлежните институции се подготвуваат за процесот, но дека проблем останува политичката волја, оти во земјава пописот се претворил во основна алатка за политичко делување и калкулации со етничките прашања. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во Македонија има технички услови кои им се потребни на државните институции да спроведат попис кој што ќе биде квалитетен и објективен, велат експертите, но додаваат дека треба сериозно да се разгледа прашањето дали постои политичка волја за тоа. Поранешниот директор на Државниот завод за статистика Дончо Герасимовски вели дека во текот на оваа година или почетокот на следната треба да се донесе законот за попис, во 2019 година да се подготват сите методолошки материјали за најрано во 2020 година да биде спроведен пописот. Тој нагласува дека сека земја членка треба да има попис и објаснува дека меѓународните институции како Обединетите нации и Еврострат на секој 5 години на земјите однапред им ги даваат насоките во кои треба да се движат за темелни објективни стручни подготовки за спроведување на пописот.
Од тука дека и нашата земја како членка на Обединетите нации е задолжена и треба да почне со подготовките за пописи, треба и сервер. Технички услови постојат, колку од она што се одвива во последно време, технички услови ги ствара и надлежната институција која што е одговорна за спроведување на попис, е Државниот завод за статистика.
Пописот во 2011 година беше почнат со недоволна организацијска и стручна подготовка, велат експертите, додавајќи дека бил прекинат поради непочитување на меѓународните препораки и стандарди. Герасимовски објаснува дека во Државниот завод за статистика треба да има 200 стручни лица кои ќе бидат државни инструктори кои ќе одат во секој општини и укажува дека во прекинатиот попис имало вкупно 15.000 ангажирани учесници. Политичкиот аналитичар Аледин Демири коментира дека пописот во Македонија е проблематична операција поради тоа што се претворил во основна алатка за политичко делување и калкулации со етничките прашања.
Сите толкувања дека нема услови, нема ова, нема она, се една огромна лага која е произведена од политичари и врат на рачани резултат. Не би знал, ако се договорат ДУИ и СДС, искам дека им.
Со години актуелно прашање поради кое излегува многу проблеми прашањето за тоа кои граѓани постојано живеат во земјата. Герасимовски вели дека во препораките на Обединетите нации е децидно кажано дека доколку државјанинот на една земја е надвор од неа на привремена работа или било каков престој повеќе од 12 месеци, не се вбројува во вообичаеното присуство на население. Демири вели дека во Македонија со години е проблем прашањето за тоа кои граѓани постојано живеат во земјата и дополнува дека брешењето на тие што не се тука нема да даде реална слика.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Неколку недели во општина Битола се случуваат меѓупартиски препукувања во однос на долгот кој бил оставен од претходната власт. Советниците од опозицијската ВМРО-ДПМН реагираат дека завршната сметка покажува дека долгот на Битола е 10 милиони евра помал од колку што тврдат градските власти. Локалната власт пак реагира дека опозицијата ги игнорира долговите на општинските јавни предпријатија и училиштата. Прилог на Жанета Здравковска.
Долгот на Обштина Битола што го остави ексградоначалникот Владимир Талески со недели е тема за меѓупартиски препукувања. Духовите ги разбранува завршната сметка на Обштината за 2017 година донесена неодамна на седница на Совет. Обштина Битола должи над 3 милиони евра или 10 милиони евра помалку од јавно презентираниот долг, а ако се вкалкулираат и побарувањата, ќе испадне дека е во позитива, велат советниците од опозиционата ВМРО-ДПМН. За локалното мнозинство ова е неточно, зашто во завршната сметка ги нема долговите на јавните предпријатија и училиштата кои се под надлежност на општината, а вкупниот долг изнесува околу 13 милиони евра.
Градоначалничката Наташа Петровска на пресконференцијата на 10 ноември кажа дека долгот на општина Битола е во висина од 13,5 милиони евра. Сега истата таа градоначалничка достави завршна сметка подпишана лично од неа, според која побарувањата на општина Битола изнесуваат 5,5 милиони евра, а обврските, односно долговите, изнесуваат 3,5 милиони евра. Чи од 10 милиона помалку се покажа, меѓутоа ако ги вкалкулираме побарувањата кои што се 5,5 милиони доколку би се наплатиле, тогаш ќе испадне и позитива.
А рече Борче Димитровски, координатор на советниците од ВМРО-ДПМН. На ваквите обвинувања председателот на Советот Валентин Груевски, кадар на ЛДП, тој додаде дека финансиската состојба на општината е очајна и дека не можат да се занемарат долговите на јавните предпријатија и школите кои имаат посебни завршни сметки што не се во општинската, а сепак морат да се подмират.
Тоа што училиштата да должат 4,5 милиони евра, тоа за вас не представува бидејќи тоа биле институции надворот процесот на општина Битола. Тие не влегувале во завршна сметка. Во која завршна сметка ќе бесат нови 4,5 милиони евра? Во завршна сметка на општина Билен или на општина Трачево? Или на некој местен клуб? Не, тие ќе влезат тука. И прашајте ги ваши директори, прашајте колку време на пример не платите струја. Во економско училиште не му фактурирале струја 7 години. И сега, наеднаш, во еден месец му иди сметка за струја за предходните 7 години. И некој треба да ја плати.
Рече Груевски. Градоначалничката Наташа Петровска во ноември по преземањето на локалната власт на пресконференција соопшти дека долг од 12.491.350 евра ја остави ексградоначалникот Владимир Талевски. Од нив на 3,3 милиони евра обврски кои треба да се исплатат по основ на пристигнати фактури за извршени работи, гаранции и други финансиски документи, а над 9 милиони евра по основ на подпишани договори, на кои во најголем дел рокот за плаќање им е поминат. За да се покријат долговите, Петровска рече дека ќе треба да работат неколку години. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.